Mēs šeit esam viesi. Uz brīdi. Uz īsu brīdi. Es iziešu naktī. Patiesi. Tu manī kā gaismas spīdi.
Arī radio teātra dzejas kompozīcijās un iestudējumos ļoti daudz skan Lilitas Ozoliņas balss. Arī tā spēja atklāt ļoti plašu cilvēku raksturu un emociju amplitūdu. Kā viņa pati teikusi intervijās, viņai ļoti svarīgi katru lomu izzināt līdz sīkumiem, dziļi piekļūt tēla būtībai, lai savienot to ar kādu gabaliņu no pašas dzīves bagāžas.
Ir filmās dažādi momenti, kur es vispār nedrīkst pat režisoram atklāt, kādas asociācijas man palīdz izpildīt viņu doto uzdevumu. Tas ir ļoti individuāls, jo cilvēks ir tik sarežģīts, tik neiedomājami interesants. Es nepārstāju par to brīnīties.
Tā aktrise pirms 6 gadiem Latvijas televīzijas raidījumā Personības 100 grami kultūras. Viņas atdevīgo darbu un iešanu dziļumā strādājot pie lomas nebeidz apbrīnot režisors Inters Rešetins, kurš pirms 3 gadiem Dailes teātri iestudēja Zellera Lugu māte ar Lilitu galvenajā lomā.
Esmu ļoti pateicīgs zvaigznēm, liktenim, dievam, ka man bija iespēja satikties ar tādas raudzes mākslinieci. No Lilitas es esmu ļoti, ļoti daudz mācījies. Lilita bija prasīga pret sevi, un Lilita bija prasīga pret pārējiem. Viņa nekad sev tā nav pasniegusi, bet viņa ir dīva, viņa ir leģendāra, viņa ir brīnišķīga, talantīga, dzīves gudra. Un tas, ka viņa ļāvās un nāca līdzi, padarot tos visus uzdevumus par savu, izlaižot caur savu dzīvi, viņa ar iekšējo monologu spēju nospēlēt daudz vairāk, nekā autors ir iedevis. Es domāju, ka tādas aktrises cimst reizes 100 gadē.
Tas tev.
Skaists dzintars. Kur tu to atradi?
Turpat, kur tevi. Pie jūras.
Lilita Ozoliņa pati atzinusi, ka Martas loma tas ir viņas dvēseles parāds, ko viņa atdod saviem vecākiem un viņu likteņiem. Lai arī tā ar viņu saugusi visciešāk, arī savās kīno lomās viņa sevi atklājusi ļoti plašā spektrā, stāsta kīno vēsturniece Kristīne Matīsa.
Mēs, protams, pazīstam to cēlo un skaisto blondīnu tēlu kā Marta. Bet Lilitai Ozoliņai, neaizmirsīsim, ir arī ļoti spilgtas un smieklīgas un komiskas lomas, piemēram, īsa pamācība mīlēšanā viņa ir tā izlaistā mātes meita Anne, kuru māte nosauc par slinko Ļudni, un viņa ir arī tāda riktīgi kašķīga un dusmīga pamāte pate, Maijā un Paijā, un atkal pilnīgi cits un tāds neparasti ekspresīvs tēls ir Viļas loma Ezera sonātē, viņa ir varējusi strādāt ļoti plašā diapazonā.
Dzīvē Lilita Ozoliņa bija atturīga un atklājās tikai saviem pašiem tuvākajiem cilvēkiem, savukārt lomās viņa spēja būt pat atkailināta patiesa un atklāta, un tas viņu savā profesijā saistīja visvairāk.
Es neuzskatu, ka man būtu visiem ļoti atklāti jāstāst par savu prieku, par savu sāpu. Kāpēc es esmu šajā profesijā? Tāpēc, ka uzējot uz skatūs, es pret skatītājiem varu būt atklāti. Un galvenais, man gribas būt atklātai, man gribas būt godīgai. Šo atklātumu dzīvē es ļoti reti dāvāju kādam.
Atvadīšanās no Lilitas Ozoliņas būs šodien no 12:00 līdz 13:30 Dailes teātra stikla zālē. Baiba Kušča, Latvijas radio.